Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se erediens geleentheid. Kom ons maak het ons harte stil voordat ons begin. Here, baie dankie ook vir nog andermaal wat ons uit die woord uit kan leer. Ek wil vra dat U het in ons harte sal seën, dat U die brood sal breek. Here, ek kom dink daaraan dat ons ook moet opkyk na U. En ons kyk op in hierdie aand en ons vra dat U ons genadig sal wees, dat U lippe en ore sal seën, sodat die werke van ons hand vrugbaar mag wees. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir U en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou, jy kan die woord van die Here oopmaak by Nehemia 1, en ons gaan daar so saam lees vanaf die eerste vers, en ons gaan lees tot by Nehemia 2, tot en met vers 6. So jy kan blaai na Nehemia. Die opskrifie daar so is die gebed van Nehemia vir die kinders van Israel. Ek lees vanaf vers 1, die geskiedenis van Nehemia, die seun van Agalia. En in die maand van Kislu, van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Anani, een van my broers, gekom, hy en manna uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebleid uit die gevangenskap, en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblevenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad. Die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween en ek het daarlang getreur. En ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê, ag Here, God van die hemel, grote en geduchte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U lief het en U gebooie onderhou, laat die oortog opmerksaam en die oë oop wees om te luister na die gebed van die knecht wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, die knechte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses die knecht beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord wat u aan Moses, die knecht, beveel het, namelijk, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi, maar as julle julle tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagd is aan die einde van die hemel, dan sal ek julle daar vandaan versamel en julle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch die knechte en die volk wat u verlos het deur die grote kracht en deur die sterke hand. Ag Here, laat die oortog opmerksaam wees op die gebed van die knecht en op die gebed van die knechte wat verlang om die naam te vrees. En laat het toch vandag die knecht geluk en verleen om barmhartigheid voor die oe van hierdie man. Ek was namelijk die skinker van die koning. Hoofstuk 2 en in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wijn voor hem was, het ek die wijn opgehef en aan die koning gegee. En omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is toch nie siek nie? Dit is niks anderste as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword en aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe. Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl toch die stad waar my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is? Daarom vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as die dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koningin langs hom sit, hoe lang sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur en ek het hom 'n bepaalde tyd gegee. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here en ek wil graag praat oor vers 4 van hoofstuk 2 wat sê, daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En dan hierdie woorde en ek het tot die God van die hemel gebid. Ek praat vanavond oor die thema, kyk op na my. Kyk op na my, na aanleiding van die woorde, en ek het tot die God van die hemel gebid. Nehemia het opgekyk na die Here. Nehemia is een van daardie groot helde van die Bybel, wat die harte van Godse werkers opbeur. Hy is die een wat die muur gebou het, en dan lees ons daar in hoofstuk 6, dat die muur gebou is in 52 dae. Een wonderwerk, en die volke van die omgeving, van die land, het erken dat hierdie werk deur onze God gedoen is. In Nehemia 2 sien ons hoe sy gebed daar van Nehemia 1 beantwoord word, maar eerst na 3 maande, want daar is 3 maande tussen die maand Kislu, toe hy gehoor het van die nood daar in Jerusalem, en die maand Nisan, toe sy gebede verhoor is. Nou soms hou mense op om te bid kort voordat die Here antwoord, maar dit was nie so met Nehemia gewees nie, hy het aanhou bid, totdat God geantwoord het op sy gebed, en gedurende hierdie tyd, het hy by God in sy binnenkamer gepleit, terwyl hy nie openbaar steeds, een vrolike aangezicht voor die koning gehandhaaf het, omdat hy geweet het, dat het een misdaad is voor die koning, om bedruk te wees, of hartseer te wees, in sy teenwoordigheid. Nou hierdie las was sekerlik, baie swaar om alleen te dra, maar ons sien dat die gebed eers beantwoord is, toe sy hartseer ontmasker word daar voor die koning, en die koning om die vraag stel, waarom is jou aangezicht so bedroef, Nehemia? Jy is toch nie siek nie? Jy is niks anders dan as hartseer nie, en dan hierdie woorde, en ek het bevrees geword, hy was bang vir sy leven. Nehemia se sielevroeging kon nie langer weggesteek word, achter 'n flou glimlaggie nie, en die koning se vraag het hom met vrees vervul. Daar was echter een gebed, wat hy lank al gebid het, daar in hoofstuk 1, en wat hier beantwoord is voor die koning. Nehemia 1 vers 11 is die gebed wat hy gebid het, ach Here, laat die oortog opmerksam wees op die gebed van die knecht, en op die gebed van die knechte, wat verlang om die naam te vrees. En laat het toch vandag die knecht geluk en verleen om barmhartigheid voor die oor van hierdie man. Wie is hierdie man? Dis die koning. Ek was namelijk die skinker van die koning. En nadat Nehemia erken het dat sy bedrukte aangezicht was as gevolg van die stad van sy vaders, waarvan die mure plat le, wat in puin le, vraag die koning om 'n vraag. Wat is dan jou begeerte, Nehemia? En ek het tot die God van die hemel gebid, sê daar die selfe vers in vers 4. As die eerste vraag om in vers 2 met vrees gevul het, waarom is jou aangezicht so bedroef, jy is toch nie siek nie, dis niks anders dan as hartseer nie, het hier die tweede vraag om met verbasing getref. Wat is dan jou begeerte? Verbaas oor hierdie vraag, bid hy tot die Here, en hy vraag dat die koning om goedgesind sal wees. In plaas van 'n aklige straf, omdat hy bedruk was voor die koning, word die scepter van genade ook na hom toe uitgesteek, net soos Esther, daar die koningin op 'n ander geleentheid, ook genade in die oë van die koning gevind het. Esther 5 vers 2 en 3, net toe die koning, koningin Esther in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oog gevind, en die koning het die goue scepter, wat in sy hand was, na Esther uitgesteek, en Esther het nader gekom, die punt van die scepter aangeraak, en toe sê die koning vir haar, wat wil jy hê, koningin Esther? Wat is jou versoek, al was hy die helfte van my koninkryk, dit sal jou gegee word. Was hierdie die oomblik vir Nehemia, wanneer die hoop soos 'n dag deurbreek na 3 maande lange nacht van bedruktheid en benauwdheid en angst en gebed oor sy volk? Is hierdie die uitkomst waarop hy gewag het? Is hierdie die scepter van genade wat uitgesteek word na hom? Kan hy aan dit raak? Het die tyd aangebreek waar al die begeertes van sy hart met betrekking tot Jerusalem uiteindelik aan hom gegee sal word deur hierdie koning, deur die goeie hand van sy God oor hom? Wat is in jou begeerte, vra die koning? Wat 'n geleentheid! Dis asof die son uit die hemel self skielik deur die donker wolke breek hier vir Nehemia en 'n oomblik op sy aangesig skyn, soos of God het self aan Nehemia vra deur die mond van hierdie koning, wat is dan jou begeerte? Wat maak jy hier? Vra die Here daar vir Elia by Horeb. By Elisa in 2 Konings 2 sien ons na 'n lang reis saam met Elia, waar tydens Elia om elke keer probeer oortuig het om agter te bly in elke dorp, daar in 2 Konings 2, kry ook uiteindelik sy vraag, waar Elia vir Elisa vra, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan toch een dubbele deel van die gees op my kom. 2 Konings 2 vers 9. Iemand anders te groter as hierdie twee manne dieselfde vraag gevra. Jesus antwoord en sê vir die blinde man, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Wat is jou begeerte? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. Markus 10 vers 51. Sien hoe Nehemia hier een geleentheid sien. Een geleentheid asof van God aan wat onmiddellik na die vraag, wat hy sê, begeer wat ek vir jou moet doen, bid hy tot sy God. En ek het tot die God van die hemel gebid, vers 4. As Nehemia nie in een gebedstemming was nie, as hy nie gewoond was om voortdurend in die teenwoordigheid van sy God te wees nie, sou hy nie hieraan gedink het nie. Selfs wanneer hy onkant gevang word, met verbasing hierdie vraag kry, hef hy sy siel op tot God en hy bid vir wysheid. Wanneer God die grootste realiteit in ons lewe word, vriende, dan is daar niks wat meer natuurlik is, as om jou aangesig op te hef na die Here toe en te bid nie. Kyk op na my. Die wat nie sê, of die wat sê dat hulle nie tyd het vir gebed nie, weet nie wat gebed is nie. Nehemia het tyd gehad om tot God te bid, terwyl 'n koning, die belangrikste man op daardie stadium in die wêreld, op sy antwoord gewag het, en daarom sê Jesaja 45 vers 22, wend julle tot my. En met gebed is het soos met redding. Die King James sê dit baie mooi in Jesaja, kyk op ten alle tye, look unto me, and be ye saved. All the ends of the earth, for I am God and there is no one else. Jesaja 45 vers 22. Dis hier die woorde. Look unto me. Kyk op na my, wat soos daardie sonstraal deur Spurgeon se donker gemoed op 'n sneeustormoggend gesbreek het en geskyn het op sy aangesig en hy het opgekyk na die Here toe en hy's gered op daardie oomblik en ons weet dat dit 'n lewe was wat gewy was aan die Here, die prins van predikers. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, wat daarbo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, kyk op na my in die omstandighede. Nie wat op die aarde is nie, moet nie daar die dinge bedink nie. En daarom in die eerste gedagte vanaand dan nou, kyk op na my met erns. Dis wat Nehemia gedoen het, Nehemia het daar in vers 4 van hoofstuk 1 gesit en geween, hy het getreur, hy het gevas, hy het gebid voor die aangesig van sy God. Nou hierdie was nie so seer 'n formele gebed nie, maar daar was sy ywer gewees, daar was die gevolg van 'n hart wat tot in sy diepste wese geroer was deur 'n sekere saak, 'n besef van die toestand in sy eie lewe, van in sy volk se lewe, van die omstandigheid waarin sy volk is of waarin hy is. As daar nie vuur is nie, as daar nie ywer is nie, as daar nie erns is nie, dan is die gebed koud. Dit het geen krag nie. Want Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Dis die traan in 'n gebed oor die verlore siel wat die saad van die woord wat gesaai is in sy hart water gee om te ontkiem en te groei. Psalm 26 vers 5 en 6 sê, die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop al deur in ween en dra die saadkoring van die woord. Hy sal sekerlik kom en met gejubel sy gerwe dra. Hoekom? Want hy het geween in gebed voor die Here. Die trane het daar die saad nat gemaak en het ontkiem in daar die hart van die verlorene en het groei. Gebed is nodig. Hy sal sekerlik 'n siele-oes inbring die een wat so bid. Iemand het een keer gesê dat die een ding wat sy vyande nie kan weier nie, is gebed. Gebed is een van die grootste voorregte. Dis een van die magtigste elemente waarmee die siel van 'n mens te doen kan hê. Daar is die hartseer van 'n ouer van 'n afgedwaalde kind wat voor die troon van genade smeek vir sy kind. Daar is die hartseer huweliksmaat wat desperaat is, wat die ander een slegs deur gebed kan bereik. Deur die gelowige se gebed is Petrus uit die tronk vrygelaat daar in Handelinge 12. Deur Elia se ernstige gebed is die hemel toegesluit vir reën. Hoor mooi die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die een wat opkyk met erns. Elia was 'n mens net soos ons, sê Jakobus 5 vers 16 tot 18, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. Ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie, en hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Dit is deel van die hemelse roeping van die kind van God, Openbaring 5 vers 10, om in te tree, verander, tussen beide te tree, te intercede. Dis wat intercede beteken, om tussen God en mens te gaan staan vir daar die ander een. Wees oor niks bezorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking. Die smeking sê, dis met ywer, dis met erns, en dan met danksegging bekend word by God, Filippense 4 vers 6. Die Almoed het gesê, prayer is a serious thing, we may be taken at our words. Sop wat jy bid, wees ernstig oor wat jy bid. In die tweede gedagte sien ons dan, kyk op na my met kennis. Kyk op na my met kennis. Vers 5 sê van Nehemia 1, Ach Heere God van die hemel, grote en geduchte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat die liefheid en die gebooie onderhou. Dit was omdat Nehemia vir God geken het, dat hy die dinge in vers 5 kom bid. Hy het geglo in God se almag, hy het geglo in God se geregtigheid, sy getrouheid, sy genade, want sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, hy wat tot God bid, moet kennis van God hê, hy moet glo dat hy is, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Sê vers 6 van Hebreërs 11, Nehemia het geweet wat hy in God het. Hy het geglo dat God is, hy het geglo dat God 'n beloner is van die wat hom soek. En net soos Abraham by God gepleit het en by hom stil gaan staan het, gaan Nehemia stil staan voor die Here. Genesis 18 vers 3 sê, Abraham, my Heer, as ek nou genade in die oog gevind het, gaan dan toch nie by u knecht verby nie. Daar is Halleluja liedjies wat sê, gaan my nie verby, o Heiland, wyl die ander seën, seën ook my. Genesis 18 vers 4 sê, laat hulle toch 'n bietjie water bring, was die voete, lê en rus onder die boom, laat ek 'n stukkie brood genaam, versterk die hart, daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knecht aangekom, spandeer toch 'n bietjie tyd met my, o Here, luister na my versoek. En hulle antwoord doen soos hy gesê het, en nadat hy 'n tyd lang met die Here deurgebring het, kom Abraham uiteindelik met sy gebedsversoek, sy smeking, en sy versoek wys dat hy kennis van God het, hy weet wie is God. Genesis 18 vers 22, en toe die manne daar vandaan weggedraai na Sodom gegaan, hoekom het hulle Sodom toe gegaan? Want die Here wou Sodom verwoes. En Abraham het nader gekom en gesê vir die Here, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Laat het ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat het ver van u wees, en dan, hier wys het nou uit kennis van die Here, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Hy hou aan die Here sy eienskappe voor. Genesis 18 vers 33, en die Here het weggegaan toe hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer. En dan lees ek in Genesis 19, waarom Abraham by God gaan stilstaan het. Daar was 'n begeerte in sy hart wat hy met die Here wou deel. En dit was hierdie Sodom gewees, maar daar was iemand wat in Sodom gebly het. Dit was die broerskind van Abraham, sy familie. Genesis 19 vers 27, en Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. En toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. God het aan Abraham gedink. Hy het aan Abraham gedink toe hy daar voor hom gaan staan het, toe hy 'n voorbidding gedoen het vir Sodom, omdat Lot daar binne was. En God het vir Lot uitgelei. Miskien nie op die manier wat Abraham gedink het deur die hele Sodom te spaar nie, maar hy het vir Lot uitgered, omdat hy aan Abraham gedink het. Ons moet soos Abraham en Nehemia kennis van die karakter van God opdoen, deur 'n verhouding met hom te hê, deur die woord te ken, deur gebed met die Here, in gebed met die Here te spandeer, en dan sal ons die vrymoedigheid hê om sy eienskappe voor hom te noem, vir hom te sê, sal die regter van die ganse aarde dan geen reg doen nie. En dan beroep ons op sy grootheid, binne ons omstandighede, op sy barmhartigheid en sy genade en al hierdie dinge. A.W. Tozer, hy het gesê, the Christian is strong or weak, depending on how closely he has cultivated the knowledge of God. gaan oor hoeveel kennis jy van God het, en waar kry ons kennis van die Here? Dis natuurlik deur sy woord. En daarom sê A.W. Tozer ook, the Bible is not an end in itself, but a means to bring men to an intimate and satisfying knowledge of God, that they may enter into Him, that they may delight in His presence, may taste and know the inner sweetness of the very God Himself in the core and center of their hearts. Dis soos 'n kind wat die vrymoedigheid het om vir sy pa te vra vir enige iets, terwyl hy nie die vrymoedigheid sou gehad het met 'n vreemdeling nie. Kan jy met vrymoedigheid na die Vader toe gaan, omdat jy hom behoorlik ken, deur sy woord en deur tyd in gebed met hom te spandeer. As daar 'n omstandigheid opduik, soos wat Nehemia se omstandigheid opgeduik het, waarna toe hardloop 'n kind eerste? Hy hardloop na sy ouers toe, hy hardloop na sy pa toe. En daarom, in die derde gedagte, kyk aanhoudend op na my. Vers 6 sê, luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag. Daar die woorde dag en nag, aanhoudend moet jy opkyk na my. En ons het reeds gesien dat Nehemia sy gebed erns het, dat sy gebed kennis van God bevat het, en daarom het die vurige gebed van 'n regverdige groot krag, omdat hy glo in God, want sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en die beloner is van die wat hom soek. Hy moet glo in die eienskappe van God, wat hy voor die Here noem. En daarom dat Jona ook gebid het daar in Jona 4 vers 2, ek het geweet dat U 'n regverdige God is, 'n barmhartige God, langmoedig, groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. En nou sien ons verder in Nehemia se gebed nog 'n element, die element van onbeskaamheid, aanhoudendheid. Hy gee nie op nie. Hy hou aan om die Here te vra dag en nag. En onbeskaamde gebed en aanhoudende gebed is een van die belangrikste elemente van seëvierende gebed. In Jesus' gelykenis het hy 'n les geleer oor gebed. En dit was deur die weduwee gedurende en aanhoudende versoek voor die onregverdige regter, dat sy haar versoek gekry het. Die regter het haar geantwoord, nie omdat hy 'n goeie regter was nie, maar vir uit selfsug uit. Maar God is nog veel meer as dit. As selfs hierdie regter wat selfsugtig was, die weduwee gehelp het, God is nie selfsugtig nie. Hy is baie beter as dit. As daai regter die weduwee wou gehelp het, hoeveel te meer sal die Vader ons nie help nie. Lukas 18 vers 1 tot 7, en hy het aan hulle gelykenis vertel, met die oog daarop dat mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Dag en nag, oor dieselfde ding, jy kan herhaal voor die Here. En hy het gesê, daar was 'n regter in 'n stad, wat God nie gevrees, en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teepartij. En een tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee aan haar reg doen, sodat sy nie eindelijk kom en my nie gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook langmoedig in hulle geval, ek sê vir julle dat hy gou in hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Hy is langmoedig. Hy sal reg aan jou doen. Maar sal hy die geloof vind op die aarde, by een, om aan te hou dag en nag, en die heeltyd te vra. Dit was terwyl Moses se hande aanhoudend in die lig was, wat Israel sy vyand die Amalekiete oorwin het. Solank Moses se hande gesak het, het die vyand die oormag gehad. Solank Moses se hande in die lig was, het Moses gewen. Hoeveel keer is dit nie so, dat as ons ophou met gebed, dat die vyand die oorwinning behaal nie? Eksodus 17 vers 11 en 12, en telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand las sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword, en daarom het hy 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, en die een dis kant en die ander een ander kant, en so het sy hande dan vasgebly tot sononder. Die hele dag lang was hierdie geveg gewees, totdat hulle deurgedruk het. Naderhand het Moses gesukkel om alleen te sy hande op te hou, Hoeveel keer sukkel ons nie om alleen te bid nie, maar daar kom een langs aan, en hy help saam bid, totdat die saak deurgebid is, totdat die vyand uiteindelik oorwin is. Bid sonder ophou. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie, sê 1 Tessalonisense 5 vers 17 en Galasiërs 6 vers 9. Is ons nie partykeer soos daardie seentjie, wat die klokkie by die voordeur lui, en sodra iemand oopmaak is hy lankal weg nie. So, voordat God antwoord, is ons al by die deur weg, en God kan nie ons gebed antwoord nie, want ons is nie meer daar nie. Charles Spurgeon het gesê, prayer pulls the rope below, and the great bell rings above in the ears of God. Some scarcely stir the bell, for they pray so languidly, nou hierdie woord beteken lusteloos, stadig, traag. Others give but an occasional pluck at the rope, but he who wins with heaven is the man who grasps the rope boldly and pulls continuously with all his might. Hy hou nie op om daar die klok se tou te trek nie. Hy is die een wat wen in die hemel met God. Aanhoudende, volhardende gebed. In die vierde gedagte, kyk op na my en bely. Vers 6 en 7 sê, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses die knegt beveel het, nie gehou nie. Nou Nehemia dink nie hier net aan homself en sy eie sondes nie. Hy dink ook aan sy hele volk se sondes, maar hy is deel van daardie volk, hy is deel van daardie groepering, want is die groepering wat gesondig het. Ek dink hier byvoorbeeld aan 'n verbond wat verteenwoordigers van die volk met die Here gesluit het. Moses het vir die volk gesê, voordat hulle die beloofde land binne gegaan het, daar in Deuteronomium 5, wat hy ook die wet weer vir hulle gegee het, vers 2, die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, nie met die voorvaders nie, met ons self, ons wat vandag allemaal hier in die lewe is. En daarom het Nehemia die sondes van sy volk bely. Hy sê, ons het verkeerd gehandel, ons was nie gehoorsaam nie, ook ek en my familie. Nou ons vadere, ons voorvaders, die voortrekkers, hulle het met die Here 'n gelofte aangegaan daar by Bloedrivier. Dis nie net bindend op hulle nie, maar met ons wat vandag ook in die lewe is. Nou wat sê jy? Jy was nie daar nie, jy stem nie saam met die gelofte nie, jou voorvaders was daar nie teenwoordig nie, jy het in die Kaap agtergebly, of hulle het in die Kaap agtergebly. Die Here daardie dag, die hoop van 'n volk, aan die lewe gehou. Dit was nie 'n oorwinning van een nasie oor 'n ander nasie nie, dit was 'n oorwinning van lig oor duisternis, die lig van die evangelie oor die koninkryk van die duisternis, Deuteronomium 29 vers 14, en nie met julle alleen maak ek hierdie verbond en hierdie eedswering nie, maar met die wat vandag hier saam met ons voor die aangesig van die Here onse God staan, en met die wat vandag nie hier saam met ons is nie. So al was jou voorvaders nie daar nie, is hy nog steeds bindend op jou. En luister nou mooi, ons wys baie maklik na die volksgenote, die vinger, wat afvallig geraak het van die gelofte, van die Here, wat nie meer die onderlinge byeenkomste bywoon nie, wat nie meer sigbaar lyk of hulle die Here dien nie. Ons is so maklik om uit te wys, maar al was Nehemia godsdienstig, al was hy die een wat die Here gedien het en dag en nag voor die Here gesmeek het, al was hy volk die wat die Here nie gedien het nie, al was hulle in ballingskap oor hulle sonde, was hy saam met hulle in ballingskap gewees, hy het homself by die groepering geplaas, hy het gedeel in die lot van die volk as gevolg van sonde. Ons is onlosmaaklik deel van ons volk. Wat hulle raak, raak ons. As hulle gesondig het, is hierdie sonde ook ons in, want ons hart is ook maar bedrieglik. Ons kan die uiterlike vertoon hê van iemand wat godsdienstig is, maar hoe lyk die hart die binne? Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is het, wie kan het ken? Dan moet belydenis wees van sonde, maar nie net van ons eie sonde nie, ook die van ons volksin. Hoe kan ons verwag om suksesvol te wees in gebed as daar geen belydenis is oor ons eie sonde en oor ons eie volk se sonde nie? Want ons hart is maar bedrieglik en het maak ons vruchteloos en ook ons volk vruchteloos. Pas op dat die Heere nie die kandelaar van ons af wegneem, omdat daar geen belydenis is van ons kant af nie. Ook ek en my familie, ja ons het ook gesondig. Ach Heere, wat sal ek sê? Nadat Israel vir sy vijande die rug gesgee het, sê Josua vir die Heere. En toe sê die Heere vir Josua, staan op, waarom toch lê jy op jou aangezig, Israel het gesondig? Ja, allemaal het gesondig, want aangaan wat die band goed gesteel het, hy was deel van die hele volk. En daarom was die volk nie suksesvol om hierdie mense van Ai te oorwin nie, want een onder hulle het gesondig. En het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelet en ook geneem van die bankgoed en ook gesteel en dat selfs heimlik by hulle goed gevoeg staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self te môre, want so sê die Here die God van Israel, daar is 'n ban in jou midde. Israel, hy gebruik die kollektiewe woord, Israel, hy praat nie net met Achan nie, ja Achan is gestenig, maar die hele volk kon nie die oorwinning behaal nie as gevolg van Achan se sonde wat in hulle midde was. Jy sal nie kan standhou voor jou vijande, totdat jylle die ban onder jylle uit verwyder het nie. Gebed is 'n tyd van selfondersoek. Dit is 'n tyd van belydenis. Nou ja, so ver behoort gebed, soos Nehemia sin, daar die kyk op na my, die volgende dinge in te sluit. Erns, kennis oor God sy eienskap of oor sy woord, onbeskaamheid, aanhoudendheid, dag en nacht. En dan ook belydenis en selfondersoek. Erns en kennis van God is nodig, want die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Onbeskaamheid en belydenis is nodig, want ons moet sonder ophou bid en voortdurend selfondersoek doen. Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Jesus het gesê ons moet bid. Vergeef ons skulde. Ons, sluit myself in, sluit die volk in. Kyk ons na ander om hulle te beskuldig, of oordeel ons, of sluit ons onsself in by daardie gebed. In die vyfde gedagte, ja, kyk op na my en glo dan. Vers 8 en 9, dink toch aan die woord wat u aan Moses en die knecht beveel het. Namelijk as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer om my gebooie onderhoude te doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek julle daar vandaan versamel en julle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Nou neem jy haal hier uit Deuteronomium aan. Hy weet dat as hulle as gevolg van hulle ongeloofigheid verstrooi is en in ballingskap gegaan het, sal die Here hulle weer gaan haal as hulle bekeer. Vers 27 sê van Deuteronomium 29, daarom het die toren van die Here teen daardie land ontvlam, en daaroor die hele vloek gebring, wat in hierdie boek beskrywe is. En die Here het hulle uit hulle land uitgeruk, in toren en grimmigheid, en hy het hulle weggeslinger na 'n ander land, soos dit vandag is. Dit klink soos my eie volk, wat weggeslinger word na al die ander lande, verstrooi is oor die hele wêreld heen. Maar nou sê Nehemia, hy ken ook die woord van God aan die ander kant, hy ken die ander kant van die munt. Hy sê in 2 Kronieke 30 vers 9 leer die Here, as julle tot die Here bekeer, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat hulle na hierdie land kan terugkom. Want die Here julle God is genadig en barmhartig. Hy sal die aangesig van julle nie afwend as julle tot hom bekeer. Nou geloof, neem besit van die woord van God, wat God gespreek het, wat hy in sy woord geprofeteer het. En die gebed word dan deur die geloof gebou op die beloftes van God. Deur na die Here te draai het Nehemia die voorwaarde van die belofte vervul, deur die Here te herinner aan sy woord. Here, as ons bely, dan sal u, Here, u het gesê, u sal hulle terugbring na die land toe. En dis hierdie kinderlike geloof in wat God in sy woord gesê het, wat hom eer en verheerlik. Maar Nehemia gaan selfs nog 'n stapie verder, as hy met verbasende onbeskaamheid, daar in vers 10, die Here herinner aan sy groot werk, om sy volk met krag en 'n sterk arm te verlos. Vers 10, hulle is toch die knegte, Hulle is nog die volk wat u verlos het deur die grote krag en deur die sterke arm. Hy praat daarso waar die Here hulle uit Egipte land uit verlos het. En ook in al die ander tye, in Dawid se tyd en Salomo se tyd en ook verder het die Here hulle verlos baie keer. In Hiskia se tyd het hulle ook gehelp. Hierdie geloof kyk op na God. Dit sê sonder om arrogant te wees, Here, dis die belofte uit die woord. En in die verlossing vir die volk is die bewys van die almag, is die bewys van die liefde, Here, die bewys van die sterke hand van genade. Sal u dit nie doen nie, asseblief. Hy wat na God gaan, moet glo dat hy dit kan doen, dat hy is. En deur te glo, moet hy beloon word. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Waarvoor soek jy die Here vanaand? Soek jy die Here vir die redding van 'n kind? Soek jy die Here vir die herstel van 'n verhouding dalk? Soek jy die Here vir die toekoms van jou kinders in hierdie land? Soek jy die Here vir 'n werk in jou omstandigheid? Corrie ten Boom het gesê, "Let God's promises shine on your problems." Waar is daarin beloftes uit sy woordheid wat die Here jou op 'n vorige geleentheid gegee het? Gaan krap dit uit die woord uit en hou dit weer aan die Here voor in die geloof. Kyk op na my en glo my woord, die belofte wat ek jou gegee het. Laaste gedagte is dan 'n kort een, die 6de gedagte. Kyk op na my en wees toegewyd. Kyk op na my en wees toegewyd, vers 11. Ag Here, laat U oor tog opmerksaam wees op die gebed van die kneg en op die gebed van die knegte wat verlang om U naam te vrees. En laat dit tog vandag die kneg geluk en verleen om barmhartigheid voor die oë van hierdie man. En praat van die koning, hy was naamlik die skinker van die koning. Nou Nehemia se kneg van die Here. Hy verlang om die Here se naam te vrees. Hy is toegewyd aan die Here. Hy wil heilig lewe voor die Here en hy doen dit deur 'n verhouding, gemeenskap met die Vader te hê. Hy wil nie hê dat daar iets tussen hom en die Vader moet wees waarvan hy bewus is nie. Soos wat Paulus gesê het, daar moet niks tussen my en die Here wees nie. Want Jesaja 59 vers 2 sê, "Julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie." Wat hoor hy nie? Hy hoor nie die gebed nie. En in ons gebede sal ons dikwels uitmis, as ons nie bereid is om onsself toe te wy aan God en God alleen nie. Dat al die afgode en goed verwyder moet word uit ons lewe uit nie. Dat ons net tot eer van sy naam sal leef nie. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naijwerig en kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid om dit in julle welleste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God, sê Jakobus 4 vers 2 tot 4. Daar's drie soorte diensknegte. Daar's 'n slaaf wat dien uit vrees. Daar's 'n huurling wat dien om loon te kry. Maar daar is dan ook die seun wat dien omdat hy lief is. Dis die gehoorsame en die toegewyde seun wat die guns van sy vader kan verwag. Hy wat homself aan God offer vir sy diens. Dien jy die Here om iets by hom te kry? Of omdat jy bang is vir die een of ander straf? Of omdat jy 'n verhouding met hom het? Namore toegewyd is aan hom en lief is vir hom. Romeine 12 vers 1 tot 2, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Romeine 12 vers 1 tot 2. Nou saam met die ander elemente van geloof, of alle ander elemente van gebed, is geloof en toewyding nodig vir gebed om suksesvol te wees. Charles Spurgeon het gesê, "The early morning hour should be dedicated to praise. Do not the birds set us the example." Hulle is ons voorbeeld. Die Here moet die eerste plek in ons lewe inneem, ook die eerste plek in die dag. Ek sluit af, Kolossense 3 vers 1 tot 2 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, as julle dan kinders van God is, met ander woorde, soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit, daar die magsposisie wat hy het, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is, nie moet nie kyk na jou omstandighede nie, kyk op na bo, wat is jou versoek, sê die koning vir Ester, wat maak jy hier, vra die Here vir Elia, begeer wat ek vir jou moet doen, sê Elia vir Elisa, vir die blinde man sê Jesus, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen, wat is dan jou begeerte, sê die koning vir Nehemia, die Here sê vanuit hierdie gedeelte vir ons vanavond, kyk op na my, wat is jou begeerte, kyk dan op na my, kyk op na my met erns, want die vurige gebed van een regverdige groot krag. Kyk op na my met kennis, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en een beloner is van die wat ons soek. Kyk aanhoudend op na my, want ons moet nie moeg word om goed te doen nie, want op die rechte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Kyk op na my en bely jou sonde, want jy sal nie kan standhou voor jou vijande totdat jy die ban onder jy uit verwyder het nie. Kyk op na my en glo, want sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Kyk op na my en wees toegewyd aan my, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kyk op na my in jou omstandigheid, soos wat Nehemia opgekyk het na my, toe die koning hom gevra het, wat is jou begeerte? Amen. Here, ons kyk op vanavond na u, elkeen van ons het 'n begeerte in die hart, en ons het gehoor, Here, en daar is 'n begeerte, wat ons u voor wil vertrou. Help ons om hierdie elemente van gebed toe te pas in ons lewe, sodat ons ook, soos Nehemia, uiteindelik die muur in 52 dae kan voltooi. Here, jy is ons God, ons maak erns met jy, en dit is ons begeerte, om jy met ons hele lewe te dien. Hoor toch ons gebed, jy gee ver bo wat ons kan bid of dink. Vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag nou die genade van onse Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.